Əziz dinləyicilər, qaynar xət yenə efirdədir. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. 012 436 77 41-ə zəng vurub siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 9-un yarısında şikayətlərinizi efirdən çatdıraq. Verilişin təkrarı şənbə günü gündüz saat 12-də efirə gəlir. Əziz dinləyicilər, bu gün də şikayətlərimiz var. Görək kim nə deyir.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436 77 41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankıma da pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan buyan, nəyətən hədilə xarətə geçti şəhətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tutandı isə mənəviyyə qablumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. İmişlinin Məhəmmədli kəndində azı 20 ailə işıqsız qalıb. Bununla bağlı Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə kənd sakini Seymur Əliyev şikayət edib.
Oldu.
Səs özümüzə qoyduk.
Mən vəkilədi sualım.
Buyurun.
Gənc ailə olaraq mən özümə bu kəndə ayrılmış, kənddə gənclərə ayrılmış torpaqda özümə ev tikmişəm mən. Deməli, getdim işıq idarəsinə ki, mən işıq çəkirəm. İşıq idarəsindən dedilər ki, sizin texniki şərtiniz yoxdur. Mən də getdim texniki şərti düzəltdim. Texniki şərtə 9 ədəd dayaq, 360 metr kabel yazılıb. Mən də imkanım yoxdur o almağa. Dəfələrlə, bəlkə 20-25 dəfə icra hakimiyyətində olmuşam. Mabinlərin qəbulunda, icra hakimiyyətinin özünün qəbulunda məhkəmə eləyən yox. İndi mən bilmək istəyirəm, görünmə, nağarım ki, mən işıq çəkəm. 6 aydır ki, çıraq işıqına oturam mənimdə.
Seymur Əliyev maddi imkan olmadığından avadanlıqları ala bilmədiyini deyir.
Satış idarəsində dəfələrlə olmuşam. Bir qram köməkli deyir, mən bir imkanım yox. Mən bir dənə stolbadan evə 10 metr kabel çəkə bilərəm ki, yazılı 20 nəfər. Biz 20 nəfərin beləsiyi, biz 20 nəfərin işığı yoxdur. Tək mən deyirəm, mənəm prosto indi düşən sizə. Radioya.
İmişli rayon İşıq İdarəsindən qaynar xəttə bildiriblər ki, Məhəmmədli kəndində yeni tikilmiş evlərin elektrik enerjisi ilə təmin olması ilə bağlı idarəyə müraciətlər olunub. Enerji verilişi üçün bəzi evlərin texniki şərtləri olsa da çoxunda yoxdur. Texniki şərt almış ünvanlara isə idarənin hesabına yaxın vaxtlarda xətlər çəkiləcək, sayğaclar quraşdırılacaq. Hüquqşünas Cəmal Bağırzadənin sözlərinə görə, işıq, qaz, su idarələri müraciət edən abonentlərin ünvanlarına müvafiq xətləri özləri çəkməlidir.
Avadanlıqları qaz idarəsidir, işıq idarəsidir, bütün avadanlıq, sayğaclardır, bunlar hamısı onların boynundadır. Yəni, onlar bu satışla məşğuldularsa, yəni avadanlıqları özləri qurub satışı təşkil eləməlidir. Vətəndaş nə sayğacı özü üçün ala bilər, vətəndaş sayğacı özü üçün almır və ya kabili özü üçün almır. Kabili həmən işıq idarəsinin, qaz idarəsinin satdığı qazı istehlak edənlər üçün alır. Son dərəcədə maraqlı olmalıdır hər iki tərəf, ən çox isə satışla məşğul olan.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə. Məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İmişli sakini Misirxan Eydarov təcili ürək əməliyyatı keçirməlidir. Ancaq Azərbaycanda pulsuz əməliyyat olunmaq üçün xəstəxana tapmır. Onun yaxın qohumu Vüqar Qədirov deyir ki, əməliyyat üçün 3 xəstəxanaya baş çəkiblər. Deyir, əməliyyata görə Mərkəzi Neftçilər xəstəxanasında 8, Mərkəzi Klinik xəstəxanada 7200 manat istəyiblər. İmkansız olduqlarını görəndə məsləhət veriblər ki, dövlət xəstəxanalarına müraciət edin.
Dövlət xəstəxanası bu eksperimentaldır, topçu başlar. Gəldi ora müraciət elədi, orada həkim var idi, Abbasov Eyvaz, 6-cı mərtəbədə. O dedi ki, 6000-dir burada cərrahi əməliyyat, 6000 manat. Çox seçilir, dedi, fikirləşər idi. Ondan hansı 2 gün sonra, 25 ilə şəxilənməsək, gəldi ora biz, yenidir o şirkəsi açar qiymət 3500 manat. Ancaq əlavə xərc də olacaq, 3500-dən əlavə. Yəni, dedi ki, bizim 1000 manat pulumuz var da, indi verə bilərik sizə. Gedir ki, onda siz Səhiyyə Nazirliyinə müraciət edin.
Səhiyyə Nazirliyində isə Misirxan Eydarovun yaxın qohumlarını Nazirin müalicəvi işlər üzrə müavini qəbul edib, əməliyyat olunması üçün xəstənin qohumlarına göndəriş verib ki, Topçubaşov adına eksperimental xəstəxanaya təqdim edib, xəstəni pulsuz əməliyyat etdirsinlər. Qohumlar xəstəni iyunun 26-sında Xərəydə Bakıya Topçubaşov adına eksperimental xəstəxanaya gətirirlər. Ancaq əməliyyat bu dəfə də baş tutmur.
Doktor dedi ki, get Səhiyyə Naziri eləcə cərrahi elətdirsin də. Biz həkimlərimi bu xəstədən ötürü məhzətdən saxlaya bilmərəm. Bu həftə 5 dənə operasiyam var. Avqustun 5-nə kimi təhvil verirəm. 5-də biz 35 yaşırıq məzuniyyətə. Bir də gələcək sentyabrın 5-də.
Xəstənin yaxınları onu Xərəyə uzadıb imişliyə qaytarmalı olurlar. Özləri isə yenə Səhiyyə Nazirliyinə üst tuturlar. Bu dəfə onları nazirin cərrahi əməliyyatları üzrə müavini qəbul edir. Ancaq bu nazir müavində xəstənin əməliyyat olunmasına kömək edə bilmir. Çünki əməliyyat üçün göndəriş verdiyi kardiologiya institutunda xəstənin qohumlarına bildirirlər ki, bu xəstəxanada ümumiyyətlə ürək cərrahiyyəsi aparılmır. Topçubaşov adına eksperimental xəstəxananın həkimi pul istədiyi iddia olunan Eyvaz Abbasov nə Misirxan Heydarov adlı xəstəni, nə də onun qohumlarını xatırlamadığını deyir.
Həqiqətən də ürək cərrahiyyəsi şöbəsi məzuniyyətə gedir. Cərrahiyyəni bir həkim eləmir, briqada eləyir. Briqada da bütövlükdə işte gedir məzuniyyətə. Ürək cərrahiyyəsi şöbəsi bütövlükdə o əməliyyatda gedirlər məzuniyyətə. Növbətçi həkim olur, amma stasionarda yatan xəstələrə baxır, amma cərrahi əməliyyat icra olunmayacaq bir ay müddətində. Problem varsa da o şikayət bağlı yazılı şəkildə müraciət olunsun, cavab verək, amma o xəstə mənim yadıma gəlmir.
Eyvaz Abbasov düşünür ki, məzuniyyət hər bir xəstəxana işçisinin hüququdur. Bunu xəstələrə biganəlik kimi qəbul etmək olmaz. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən isə bildirdilər ki, ürək əməliyyatına görə Xərəydə İmişli ilə Bakı arasında qalan Misirxan Heydarovun başına gələnləri araşdıracaqlar.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsiliyyət yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yan, nəyəsə, hədirlə, hədirlə, şikayətlə, biz heç kimlə qorxmuruq.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə iltisandı isə mənə qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Bu evi 98-ci il almışam. 98-ci il. İlin əvvəlində də sığorta olunub bu evlər. Sığorta olunub. May ayında da leysan yağışlı ayında bu ev qəzalı vəziyyətə düşür. İndi gedirəm ki, pəs belə sığortalanan evdə mənə kömək eləyirəm. İndi heç kim mənə baxmır. Deyir, Bakıya gel, filan yerə gel.
İmkan Əhmədov Xaçmazın Nərəcan kəndində yaşayır. Bu ilin may ayında kəndə yağan güclü yağış evini yararsız vəziyyətə salıb. Deyir, bəxtləri onda gətirib ki, bu hadisə başlarına üzü yaya doğru olan bir vaxta gəlib. Mövsümü həyət bacada çarpayı atıb yatmaqla yola veriblər. Bununla belə o evi qəzalı vəziyyətə düşəndən boş oturmayıb. Evini sığortalamış Azər Sığortaya gedib gəlib ki, sığortalanmış evini təmir etdirsin.
Deyir, 3 gün ərzində deyir, bizə müraciət eləməliydim. Həmin burada da yazılmayıb ki, 3 gün ərzində mən müraciət eləməmişim. 10 gündən sonra müraciət eləmişim. Burada nə qəbahat iş var. Ya heç kim mənə baxmır, mən kimə deməliyim, axı dərdim, axı kimsə axı baxmalıdır bu işə. Azərbaycan vətəndaşı, mənə axı kömək eləyir mənlə, kasıb adamam, bilə bilmə axı, Nə köməklik eləyirəsində, kimə deməliyəm? Mən qanunu bilmirəm, qanundan başım çıxmır, şüaq demişəm. Yox, sən gələk vaxtında yazılı sürətdən müraciət edərdin.
İmkan Əhmədovun sözlərinə görə, indi şirkət onun şifahi müraciət etdiyini əsas gətirib, sığortalı evin təmirindən imtina edir. Onun sözlərinə görə, şirkət onun bilgisizliyindən istifadə edib, əgər vaxtında ona yazılı müraciət etməyin vacibliyini bildirsəydilər, o da bu qədər get-gəl şifahi müraciətlərdənsə bir dəfə ərizə yazıb poçta şirkətin ünvanına yollayardı.
Sizə azar sığortaya gedmişsiniz?
Gedmişəm, mənə dedi ki, 3 gün ərzində girin müraciət edərdi, sonra dedi ki, Bakıya git. Deyirəm, baxı, bu sığortanı süz vermişsiniz de mənə də, süz eləmişim da sığortanı. Yox, deyən gözlə deyə, yer tərpənsin, nəsə olsun deyə, ondan sonra gələrsən. Gözlə deyə, axı, bir nəsə olsun. Nə olub, olub da daha, nə olub, mənə olub, axı, bir daha. İndi mən, axı, qorxu içində yaşıyorum. Yaşamalı vəziyyətdə, çəkin evin içərisində, baxın, nə gündədir. 3 nəfər yaşayır axı, bizim axı köməklə eləsinlərdir.
Şimal bölgəsində sığortadan faydalana bilməyən təkcə Nərəcanlı İmkan Əhmədov deyil. Qubanın Xınalıq kəndində yaşayan Səfər baba evin maşınını bu ilin mart ayında kəndə yağan güclü dolu yararsız vəziyyətə salıb. Sığorta şirkətindənsə ona deməsinə görə belə cavab verilib.
Dedilər ki, görək maşına görə ildırım özü gəlib dəysin, buzu dəyməsin. Deyirəm qardaş, ildırım çaxdı bu göydən, cəmaat hamısı düzəltdirir maşını. Bir başqa şirkət də mənim dostumun maşını o orada eləmir, başqa şirkət eləmişdi. 10 gün düzəltdilər, yaxındırdılar. Mənkinə yaxındırmadılar ki, get kimə deyirsən deyinə, neynirsən elə ilə. Dedim, qardaş, bu təbii fəlakətdə olub. Əlində kağızım, sənədim, hazır hər bir şey var. Sən bunu məcbursan düzəltməyə, mən sənə 1100 dollar pul vermişəm bu düzəltməyə haqqında. Dedim, mən düzəltmirəm, dəmi get kimə deyirsən, deyib, məhkəmə vermişsən, neynirsən elə ilə, nə özün bilərsən.
Azər Sığorta Dövlət Sığorta Komersiya Şirkətinin hüquq şöbəsindən İmkan Əhmədovun onlara bir daha müraciət etməsini lazım bildilər.
Şirkətdə heç bir şikayət gəlin bu barədə, yəni ola bilsin, olsa şifayəçir, o rəsmi müraciət eləsin, soruşkudun. Biz baxaq, nədir, nədir orada. Mən seçdə mənim soru bilmərəm bu barədə.
Beynəlxalq Sığorta Şirkətinin nümayəndəsi isə deyir ki, Xınalıq kənd sakini Səfər Babayevin avtomobilinə doludan dəymiş zərəri araşdırmaq üçün əvvəlcə avtomobil sahibi ilə bağlanmış sığorta müqaviləsinə nəzər salmaq lazımdır. Çox vaxt müştərilər sığorta müqaviləsindən kənara çıxan tələblər irəli sürürlər ki, şirkət bu tələbləri yerinə yetirməklə bağlı öhdəliyə sahib deyil.
Yəni biz şifahi formada danışırıq da, yəni o şəhadətnaməsini görməmiş, mən konkret deyə bilmərəm. Şəhadətnamədə baxmaq lazımdır ki, təminat nəyə düşür. Nəyə düşmür. Sonra imtina məktubunun özünə baxmaq lazımdır. Yəni imtina məktubuna mən yazmıram ki, yəni bura yükşünəsaz yarmayayım. O bizdə claim idarəsi var, oradan yazılır. Yəni yazıblarsa yəqin ki, əsaslı surətdə yazıblar. Yəni iş barədə məndə heç bir məlumat yoxdur. Mən də bilirəm, dolu yağmağını yağıb. İndi bununla bağlı ödənişin verilib və verilməməsi üçün gəl iş materiallarına tanış olaq. Görə şəhadətnamədə təminat nəyə verilir, nəyə verilmir.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 qədər kəsib yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək.
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartını saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yan, nəyəsən, hədilə harisə geç, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə iltitandı isə, mənə ya qab yumağı, ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
2012-ci ilin 26-sı 7-ci ay, iyun ayında. İyun ayında sələm üstündə yoldaşım bir dostu ilə, tanışı ilə, o da İsmailov Samir ilə bir yerdə sələmsidən sələm alıblar 13 min manat. 13 min manat sələm alıblar, 19 min manat da qaytarıblar. Faizini qaytara bilmişlər.
Bunları Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Axstafadan Tamara Seyidova danışır. O, həyat yoldaşı 28 yaşlı Anar Seyidovun həbsini qanunsuz sayır.
Sələmsi Hüseynov Zamiq gedir şikayət edir Xətai rayon polis idarəsinə. Müstəntiq Elmədin Paşayevə. Ondan qabaqda başqa bir müstəntiqə vermişdilər. Sələm faktı olduğuna görə işi bağlayıblar, yəni mülki iş olduğuna görə. Sonra bu Yusif Bildirimzadə təqdimat verir, işi təzdən atıblar. Sələm olduğunu biz neçə dəfə qeyd elədik. O, mənim yoldaşımı aldadaraq sələm faktını yazdırmayıblar akta. Sonra da yoldaşımın gözündən yayınıbdır, akta qeyd olunmuyor sələm faktı.
imzaladı, fəsq ediblər. O birisi oğlanı yoldaşından bir gün qabaq tutmuşdular. Elə bil o 13 min alıb 14 min qaytardığını qeyd eləmişdi. 13 min alıb 14 min qaytardılar. 19 mini də qaynanan buradan bankdan kredit götürərək və özlərinə göndərib, çeki də var əlimizdə, pulun qaytarıldığına aid. O da bizim əlimizdədir, göndərib, amma faktı danırlar. Kələm olduğunu da gizlədirlər. Üzü 6 aydır həbs olunub. Bakı İstintaq Qədirxanasında saxlanılır. Hələ məhkəmə olmayıbdır.
Əgər 13 min alınıb, 19 min qaytarılıbsa, hələ yenə borcu qalıb. Hələ yenə borclu qalıb. Yəni.
Yox, xanım. Onlar faktın 62.800 manat pul olduğunu qeyd ediblər. Orada elə yazılıb ki, görək ki, mənim yoldaşımın 62.800 manat borcu var. Mənim yoldaşım da özü bankda işləyir, kredit mütəxəssisi. Və təxminən də ayda 1700 manat pul alırdı. 20 minə yaxın ildə pul eləyir. Yəni bizim narahat eləyən o idi ki, bizim mənim yoldaşımın borcu var idisə, əgər ona borc alıb qaytarını versə, söz onda yox. Prosto borcu var idisə, verərdim mülki məhkəməyə, ayda 10.000, 15.000 kəsərdilər. Burada da həbs olunmazdı. İldə də.
İndi o yalanla bilmir. İndi ona dələduzluq maddəsi ilə cinayət işi.
Bəli, 178 üçün ikisi dələduzluq qrup şəklində qoyublar. Biz də ona etiraz edirik hər yerə. Daxili İşlər Nazirindən tutmuş prezidentə, Mehriban xanıma dəfələrlə şikayətlər elədik.
Yaxşı, bir dəqiqə yoldaşınızla bərabər başqa kim həbs olunub?
İsmailov Tamir yoldaşı da tanışıdır. Bir yerdə götürüblər xanım pulu.
Yaxşı, yoldaşınız hansı bankda işləyirdi həmin vaxt?
Akses Bank'da, mərkəzi filialında, Targovda, mərkəzi filialında orada işləyirdi.
Akses Bank'da, Akses Bank.
Bəli, bəli.
Aha, aydındır. Bəli. Deməli, 6 aydır hələ ki istintaq davam edir.
Bəli, 6 aydır da, 3 ay vermişdilər, sonra 2 ay artırdılar, sonra 1 ay artırdılar. Bax, bu günləri vaxtı bitirdi. Yenə də heç dəfələrlə biz müstəntiqin özünə nə qədər şey edirik. Da özünüz bilirsiniz ki, Xətai rayon prokuroru Daxili İşlər Nazirinin qudasıdır. Mehriban xanıma kimi, prezidentə kimi şikayət eləmiş ki, baxan yoxdur xanım bizim işimizə. Hamı nazirdən qorxur, nazirin qudasından qorxur. Biz neyniyək?
Siz Bakıda yaşayırsınız ümumiyyətlə?
Xeyr xanım, biz Akstafa rayonunda yaşayırıq. Biz özümüz kirayədə yaşayırdıq. Yoldaşım həbs olunandan sonra mən məcbur qalmışam, rayona qayıtmışam. Da uşağımı saxlaya bilmirəm, kirayədə mən nətər verim pulu. Ona görə mən 2 yaşında uşaqla qalmışam töldə, o birisi xanım da təzə ana olubdu. Onun da 1 aylıq uşağı qalıb ortada.
Tamara Seydova deyir, yoldaşına Səlimə pul vermiş Zamiq Hüseynov əvvəllər də Xətai rayon polis idarəsinə şikayət edib. Ancaq polis idarəsi işin cinayət yox, mülki xarakterli olduğunu əsas gətirərək cinayət işi başlanmasını rədd edib və şikayətçiyə tövsiyə edib ki, məhkəməyə müraciət etsin. Xətai rayon prokuroru Yusuf İldırımzadə həmin qərarı ləğv edib və işin polisdə araşdırılması ilə bağlı yeni qərar verib. Yoldaşımız istintaq vaxtı ifadəsində vəkili nə deyir? O etiraf edib götürüb boynuna.
Xanım, biz vəkil özünüzü bildiyiniz kimi bütün vəkillər kollegiyasının üzvü hamısı prokurordan, məhkəmədən hamısı qorxurlar. Onlar nə deyir, o da onu təsdiq edir. Biz vəkildən bu yaxınlarda imtina elədik.
Kim idi vəkili? Vəkili kim idi?
Vəkili kim idi? Vəkil. Hı? Vəkilin adı təxminən yadımda deyil, xanım.
Vəkil deyil, vəkil adam tuturam belə.
O eləsə, bilmirəm, dəqiq adını bilmirəm.
İndi siz bilmirsiniz də, dəqiqliyilə bilmirsiniz də, həyat yoldaşınız üzərinə götürüb o 62 min yarımı yoxsa yox?
Xanım, onu bir dəqiqə deyim də, birinci dəfə mənim yoldaşımı telefonuna zəng vurub müstəntik.
Bir dəfə deyil, 6
ayda yanında. Müstəntik bir dəfə mənim telefonu tutulmamışdan qalan yoldaşıma zəng vurub ki, yoldaşım da attestasiyadaymış həmən vaxtı. Telefonunu götürmüyüb. Təzdən vuruq müdürünə zəng ki, işçiniz haqqında şikayət var. Mənim yoldaşımı da müdür yanına çağırıbdı ki, nə şikayət var bəs sənin haqqında. Bu da qaça-qaça gedib ki, görüm nə şikayət var. Oraya gedib çıxanda deyib ki, da sənin haqqında şikayət var, filanca sənin şikayət eləyib ki, ona pul borçlusan. Yoldaşım da deyib ki, mənim iş yerimə niyə zəng vurubsan? Deyib, işimdən narahatsam, deyib, əlbəttə ki, işimdən ya. Kim narahat olmaz ki, boyda maaş alır, gələcəyi var. Bunu belə deyənə görə, deyib, sən problem deyil, sən biz nə deyirik, onu yaz, çıx işinə getir, işsin bilməyəcək. Çünki mənim yoldaşım kredit mütəxəssisi, istəmədi ki, adı sələmti ilə alansın da, özü bu işlə məşğuldur, kredit verir. Yəni, ona işdə pis baxlar, həm də müdür olacaqdı, ona görə çox narahat idi gələcəyi ilə bağlı. Müstətik də deyib, biz nə deyirik, onu sən oraya qeyd elə, sonra çıx get. Yoldaş 48 saat burada qalacaqsan, çıxıb gedəcəksən. Mənim yoldaşımı ağladıb. O da deyib ki, siz bir rəqəm, orada 62.800 manat sələm faktidir. Sələm faizi hesablanıbdır. Mənim yoldaşım da deyib ki, o qədər borcum yoxdur, 62.800 manat sələmdir. Hadəsə 40-41 minə yaxın sələm borcumuz var. Onu da orada maşınkada yazdırıblar, öz əlini də vurmayıbdı. Sonra da sələm sözündə qeyd edib 18%-ın aldığını. Amma orada imzaladandan sonra mənim yoldaşım dedi ki, mənim gözümdən yayınıb ki, orada sələm sözü, bəlkə də burada bizim vəkilimiz var, özümüzün şəxsi qohumumuz var, o işlə məşğuldur. Deyir, orada aparatla yazılandan sonra sələm sözü də maşınka yazısında asanlıqla çıxardıla bilinir. Bilmirəm, xanım, o üçün nə işdirsə, qalıb bunların boynunda. Pul 13 bir nə pul olub, 13 min əldə. 19 min də qaytarılıb da, 6 min artıq qaytarmışıq.
Amma faiz də gəlib yığılıb
41 min də, xanım, 18% nə qədər eləyir? Pulu verə bilməyib, faizi faizlə hesablayıb. Pul şirk gəlib o qədərə.
Amma hər halda xanım, o da az məbləğ deyil də.
Başa düşürük, xanım, sələmə görə heç kimi tutmurlar.
Yaxşı, oldu.
Deyir ki, sələm faktı olduğuna görə heç bir polisin işi deyil bu. Prosto dünyanın yəsi yoxdur, deyən tutub ora basıblar.
Xətai rayon polisindən qaynar xəttə bildiriblər ki, Anar Seyidov və Samir İsmailov Zamiq Hüseynov adlı şəxsin idarəyə şikayəti əsasında həbs olunub. Şikayətçi bildirib ki, hər iki şəxs onun etibarından sui-istifadə edərək 62.800 manat pulunu əlindən alıblar. Polisə araşdırma aparıldıqdan sonra fakt üzrə cinayət məcəlləsinin qrup şəklində dərədozluq maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. İlkin dindirmələrdən sonra hər ikisi həbs edilib. Polis idarəsindən yaxın günlərdə iş materiallarının məhkəmə baxışına göndəriləcəyini də bildiriblər.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büqlamışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetr açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Gördüğünüz bu bizim bu evler 18. ilədən bu evin üstü tərəfində mədrəsə kimi fəaliyyət göstərmişdir. 18-ci illərdə ki, hamımız məlum ki, bu inqilab zamanı ateizm təbliğatı getdikdə bu evi mədrəsənin üstü minarə hissəsi sökülüb, bu ev yerinə qoyulmuşdur.
Qubada bir ünvan var. Ərdəbil küçəsi, ev 90. 4 ailənin yaşadığı bu ünvanda yeraltı abidə aşkar edilib, qədim mədrəsə qalıqları. Abidə bu ilin əvvəli təsadüfən tapılıb. Həmin ünvandakı evlərdən birinin döşəmələrini sökən sakinlər zirzəmidə 8 gürşəli tikili görüblər və rəsmi orqanları məlumatlandırıblar. Yeraltı abidədən qədim siqqələr, əlyazma Qurani Kərim də aşkar edilib. Abidənin üstündəki evin divarında 1928-ci ilin tikilisi olduğu göstərilir. Yeraltı abidə isə arxeoloqların qənaətinə görə təqribən 15-ci əsrə aid olan mədrəsədir. Tavanı məscid günbəzi şəklindədir. Divara bərkidilmiş 8 ədəd küplər mütəxəssislərin fikrincə tikilidə ayinlərin oxunmasından xəbər verir. Sakinlərin deməsinə görə yerli məmurlar və arxeoloqlar abidəyə baxış keçirib gediblər. Gedəndə də sakinlərə möhkəm-möhkəm tapşırıblar ki, yaşadıkları evləri artıq tarixi abidə hesab olunur. Bircə daşına da toxunmaq olmaz. O gün bugün sakinlər tapıntılarına peşman olublar. Deyirlər, indi yaşadıkları evlərin divarına boya da çəkə bilmirlər. Yerli icra orqanları xəbər tutan kimi başların üzərini alır ki, tarixi abidəyə müdaxilə etmək olmaz. Həyat sakini Elnur Zeynalov deyir ki, evlərin rütubət çəkməsi uzun müddət onları narahat etsə də, səbəbini evin altındakı tikilini aşkar edəndən sonra anlaya biliblər.
Biz bu evləri bir 15 illi almışıq. 15 il ərzində mən özüm burada olmadığıma görə, qoşların şikayəti ilə gördük ki, üst tərəfdən pol çökür, qararı yəlik bu padvala girək. Girdikdən sonra belə bir qədim abidəyə rast gəldik və dərhal dövlət qurumlarına xəbər verdik.
Başqa qonşu Cəvahir Əliyeva.
Bir de gelip bir tane söz etsin ki siz ömürlük bunu kalacaksınız. Biz işimizi bile bu dağılan yerimizi düzelteyim. Hiç ne bilmeye kalmış. Hiçbir şey bilmiyor.
Ben yani burası sökürdüm. Allah
aşkına. Hiçbir şey. Bu yazıları sökürdüm.
Bir ablam 32 ile bu heyette yan.
Yok yetsinler köşürdücü sizi buradan. Yetsinler siz ölünce burada kalacaksınız. İçeri gelmeyeceğiz.
Tadı balık nemlik ve
diyor. Bak ne nemlik ne şey. Her şey var. Ben ölürük ya yüzünü. Tadı balık 15 metre değerli kurulanlar. Ulan doldurmak olan. Bizi kamazlar getiriyorlar doldurmak ki altı. Neyle de orada? Nemişlik. Eve de iyi gelir ki. Eve de iyi gelir ki. Gelmez. Bir ay kapını açayım ya. Üç gün dört gün Bakı'ya giderim. Gelip kat penceremi açarım ki iyi dağılsındır. Ne gün de asfizitin işine de. Kim kalacak? Merkez oturan da.
Zirzəmidəki tağ otaqların hündürlüyü təqribən 4 metrdir. Sakinlər deyirlər ki, sahəsi təqribən 70 kvadrat metr olan tikilinin qapısı açılandan həyət bacada oturmağa da qorxurlar. Həyət sakini Tuğya Bayramova danışır.
Adam işimiyəndə, adam bir çağırmadı, bizə yoxdur. Gelenle belə eləyir, belə eləyir, yok sabah gelir, yok verir.
Problem el, hamısı problemdir.
Elə bir problemi de.
Problemimiz
problemdir. Evet, evi altı gidiyor. Bir daha üstünü göstereceğim, üstünün üstündedir. Allah Allah, Lüboy her an gidebilir.
Biri geldi ki, ay tez, tez iniyorum, ay belə olacak, ay ha belə, hani.
İcradan da mektup geldi. İcradan mektup geldi ki.
Yalan olur bir adam.
Kütçede hemen pul yoktu.
Rahatıp fikirdim.
Ben inanmıyorum ki kubağa bütçesinde pul olmaz. Neye göre? Hele bir kütçe var ki. Altı defa birilerde yetti asfalt oldu.
Yollara verirler. Ne dağılda bilmiyorum, ne tike bilmiyorum. Bilmiyorum ki neyin evde. Adı bir şeyi yolları milyon pul tükürle.
Bardo. Hele bir mehle var ki. Nasıl bir lersinde. Dört defa bardo düzeltti.
Ona göre çok bir ailesi yoktu.
Şükürler bardo oraya.
Ya biz de bir kutuda küçülüyük. Bir
sakinlər sözlərinə görə tikili aşkarlanandan sonra artıq həyətə bir neçə yerli və xarici turist də gəlib. Bu turistləri də həyət sakinləri özləri yola verir. Abidənin qapısını açırlar, turistlər də girib ziyarət edir.
Qapını mən bağlayıb açmaqdan yorulmuşam bu padvalı qapısını gələn gidənlər.
Nasıl Amerikadan, Rusiyadan turistlər indi YouTube vasitəsilə baxıblar. Gəlirlər hamısı maraqlanırlar, təbriklərinə yaxşı yerdir. Öz dövlətimizdə bir də adam çıxmaz ki, gəlib çünki abla nə maliyyəti var ki bunun? Cəmaat nə istəyir?
İcra hökuməti başçısının birinci müavini Yusif Abidov isə bildirib ki, evin altında qədim məscid qalıqlarının aşkar olunması ilə əlaqədar sakinlərin yeni mənzillə təmin olunmasına çalışırlar. Rayonun dövlət mənzil fondunda isə boş yaşayış sahəsi olmadığından bu hələ ki mümkün deyil.
Şanlı məktub gəlib ki, nəzərə götürər o, mənzil olsa, Allah qoysa, aldıq, oxuyub qoyduq başımız altına.
Bunu isə qədim abidədən köçürülməsini səbirsizliklə gözləyən həyət sakinləri deyir.
Qazqabır rayonunun Qızılburun kəndindən sel anlaq verir, İrəşad Eyvaz oldu. Bu Başı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır ki, biz şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici iznaqı, Qızılburun yazan iznaqı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu atlamağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici iznaqı bərpa edilsin.
Salam Məlisim, axşamı Hüseyin Sürəxan qaz dərsinin işçisi, operatori qaz paylama məntəqəsindən Nağalla və Dəli oldu narahat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edin. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bizə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizim əlaqə saxlayırsınız. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Sürəxanın rayon Qarasur qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qarasur bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yəni şikayətim bundan ibarətdir ki, Qarasur bələdiyyəsinin narazılığına qarşı da bizə pay düşür torpaq. Oradakı verilmirlər. Yəni biraz hakimiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əlil var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməyi göstərməsinizdən atıldığınızı xahiş edirəm.
Salam əleyküm. Mən Yevlax rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçın, cənab başçın deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kətirirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin.
Qaynar xətt sizin üçün.
Əziz dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir əçarəsi Azadlıq Radiosu nöqtə.az ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.